Kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika pia kupitia radio na vile vile internet kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com na katika masafa ya 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika nchi zote za maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na mbuga ya Virunga nchini DRC kufungwa kwa muda usiojulikana.
Vile vile tutasafiri moja kwa moja mpaka kule Burundi. Utasikia jinsi raia wa nchi hiyo wanasubiri Rais Pierre Nkurunziza kusaini katiba mpya baada ya kupitishwa na mahakama.
Kuanzia kesho Burundi itaanza ukurasa mpya wa kuongozwa na katiba mpya.
Basi jiunge nasi katika muda wa dakika 30 hivi kwa taarifa hizi na nyingine kemkem. Kwanza BMJ Mridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mkutano wa mwaka huu wa mataifa tajiri wa G7 unaotarajiwa kuanza Ijumaa hii nchini Canada unaelezwa kuwa mijadala yake mikubwa itakuwa ni kuhusu masuala ya ushuru, tofauti na wa mwaka jana uliomulika zaidi masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Washirika kutoka Ulaya na Canada wako tayari kuzungumzia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kuongeza ushuru wa bidhaa za chuma na aluminium. Kutokana na hali hiyo, hivi sasa waandaaji wanapata wakati mgumu kukubaliana kuhusu ajenda kabla ya uamuzi wa rais wa Marekani kujumuisha washirika wake wa karibu katika ushuru mpya wa chuma. Inawezekana rais wa Marekani atajikuta hana mshirika katika masuala haya, kwa mujibu wa wanadiplomasia kutoka Canada, Ulaya na vile vile wachambuzi wa masuala ya siasa za Marekani. Tayari rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewasili akiwa ni mmoja wa viongozi wa nchi nne kutoka bara Afrika ambao wamealikwa kwa mkutano huo wa G7. Madaktari 50 kati ya 100 kutoka Cuba wamewasili hii leo mjini Nairobi kufuatia makubaliano kati ya serikali ya nchi hizo mbili yaliyotiwa saini mwaka jana wakati rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alipozuru nchi ya Cuba. Madaktari hao ambao walikaribishwa na maafisa wa ngazi za juu serikalini pamoja na maafisa wa Wizara ya Afya kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta wanatarajiwa kujaza kile serikali ya Kenya imekiita mapengo katika hospitali za kaunti. Kundi la pili la madaktari 50 linatarajiwa kuwasili kesho Alhamisi na baadaye watapelekwa kwenye vituo vya kazi katika hospitali mbalimbali za kaunti 47 za Kenya. Inatarajiwa kwamba kila kaunti itapata angalau madaktari wawili. Hatua hiyo ya kuwaleta madaktari wa kigeni hata hivyo imeshutumiwa na chama cha madaktari nchini Kenya ambacho kinaeleza kwamba madaktari wa Kenya wangepewa mafunzo zaidi na kuchukua nafasi zao za kazi. Kwingineko ni kwamba mapato ya sekta ya madini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameongezeka mara tatu katika robo ya kwanza ya mwaka huu wa 2018 mpaka dola milioni 398. Takwimu za Wizara ya Fedha zinaonyesha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mapato kutoka katika sekta ya mafuta na gesi yameshuka kwa asilimia kubwa katika robo ya kwanza mpaka dola milioni 29.45 kwa mujibu wa takwimu za wizara hiyo. Kongo ni mzalishaji wa juu wa shaba na inaongoza duniani kwa uchimbaji madini ya cobalt. Inazalisha kiasi cha mapipa 1025 kwa siku ya mafuta kwenye pwani ya Atlantic. Wataalamu wa kudhibiti silaha wanakadiria kwamba kuvunja programu ya nyuklia za Korea Kaskazini huenda ikachukua mwongo mzima kukamilika, na gharama yake ni dola bilioni 2 endapo makubaliano yatafikiwa baina ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mkutano huo unatarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi Juni huko nchini Singapore. Rais Trump amesema kwamba anatarajia matokeo mazuri kutokana na mkutano wa Korea Kaskazini, lakini pia akasema kwamba kuna uwezekano kwamba mkutano huo utakuwa wa mwanzo wa kutatua tofauti zao za programu ya nyuklia za Korea Kaskazini na kuhusu afueni ya vikwazo, msaada wa kiuchumi na kuhakikisha kwamba kuna ulinzi kwa kukubali kuachana na harakati za nyuklia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema kwamba Korea Kaskazini itapata unafuu wa vikwazo pale tu itakapochukua jukumu la kuachana kabisa na nyuklia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja ambayo yanakujia kutoka hapa studio nambari 15 jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tunaendelea na habari za dunia.
Katikati ya vipande vya mbao, mabati, vibambazi vyenye kubomoka na majifu, nimemkuta Charles mwathirika.
Mimi hapa niko na tangalaji na planire kiwanja hapa. Juu nyumbangu na mimi nilungulia hapa.
Pamoja na Charles, jamaa kadhaa zimeathirika kutokana na moto huo uliojitokeza ndani ya nyumba ya mtu mmoja anayeshakiwa na wakaaji kuhifadhi wanyang'anyi, ijapokuwa umeme haukuwepo. Karume Ngangu ni jirani.
Huko mama moya mwenye baliiba sakoshi yake ya mafuta na wakaitia mule mwa bwana ndege. Ule mama akakuya iko anailomba bampatie sakoshi yake. Bakagangala hawatampa sakoshi. Akamwambia simu basi, mukule ile sakoshi ile faranga yangu, lakini hakutapita siku zirefu hamjionea. Na njo ile moto sasa ilianza mwake, na njo ikiende rekipere manyumba zote zenye tunakuwaka nazo hapa.
Kwa sasa jamaa hizi zimehifadhiwa katika mashule na makanisa, kina mama hao wakiwa wanahofia afya ya watoto wao kutokana na baridi usiku.
Watoto wetu kumikono kumugongo hatuna talbi hata kitu kamoja, vyote vikalungula mnyumba
kisiba kwa vitwala na ndio kisiba kwa beba maki hapo kwa niko sina hivi na ndio niliku sina hata kikito, hakuna hata yaiko mnyumba
kwa tu kuwa jirani kule, maisha ya mateso tu, hatuna kitu, hatuna kopo, tushashindwa hata kunaosha watoto, hakuna hata wasee wa kunaoshia watoto. Ukipata msaada tutaweza furahi
kisa watoto kuishi.
Ajali hii ya moto imesababisha maafa hayo makubwa kutokana na kushindwa kuzingatiwa kwa mashauri toka kwa maafisa wa idara ya mipango miji, pia mkaribiano wa nyumba, anavyolaumu Jacques Magana, mmoja kati ya mawakala wa Chimpunda.
Ni 68 ndizo nyumba ambazo zimeungua hapa. Kuna nyumba zimoja, unakuta nyumba ni moja chini, una familia karibu 3-4. Alafu wale wote wamepoteza vitu vyao. Shida ni kubwa sana. Unaona mimi nakosa la kufanya.
Waziri wa mambo ya kiutu hapa Kivu Kusini Vincent Chibamvunya amesema kwamba kuna mpango uliochukuliwa ajili ya kusaidia waathirika.
Kwa sasa hivi hivi ya guvernera lina leza kuhudumia, na kuna ingine mpango ilikamatika, tutaangalia namna ya kuwasaidia. Na wenye watabeneficia na manjanja, ma vitu kama vile. Tuko tuna mobilize ma resources zote za lazima juu tukidie pa.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukran sana mwandishi wetu kule DRC, de la Chance, kwa kutuletea ripoti hiyo kutoka huko kuhusu nyumba ambazo zimeteketea katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington.
Polisi wa Msumbiji wanaendelea na msako wa kuwatafuta washukiwa sita wa ujambazi wanaodhaniwa walishambulia kijiji kimoja kaskazini mwa nchi na kuwaua watu saba kwa kuwachinja kwa mapanga pamoja na kuchoma moto nyumba zaidi ya 100. Mary Mgawe anayo taarifa kamili.
Kulingana na msemaji wa polisi Inacio Dina aliyezungumza na waandishi wa habari jana jioni, anasema kundi hilo la majambazi lilishambulia kijiji cha Naute katika wilaya ya Makomia na huenda walihusika pia na mauaji ya watu 10 katika shambulio la Mei 27 mwaka huu. Dina anasema washambuliaji hawa walivamia kijiji cha Naute katika jimbo la Cabo Delgado alfajiri ya Jumanne na kuteketeza nyumba 164 na kuharibu magari wakati wa shambulizi hilo. Hata hivyo msemaji wa polisi hakutaja ikiwa washambuliaji walikuwa ni wale wanaotajwa kama Al-Shabaab ambao hawana uhusiano wowote na kundi la wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia. Maafisa wa usalama walipelekwa katika jimbo hilo katika miezi iliyopita ili kuimarisha usalama kufuatia mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na Waislamu wenye itikadi kali tangu mwezi Oktoba mwaka jana.
Na miwapo ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yakikujia kutoka studio 15 jijini Washington. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani wameomba rasmi makampuni ya Ulaya yanayofanya biashara na Iran yasihusishwe katika vikwazo vya Marekani ambavyo vimewekewa Iran kufuatia Marekani kujitoa kwenye mkataba wa nyuklia. Mawaziri kutoka nchi tatu za Ulaya wamesema wamesikitishwa sana na uamuzi wa Marekani mwezi uliopita kujitoa katika mkataba huo. Katika barua yake ya Jumatatu kwenda kwa waziri wa fedha Steven Mnuchin na waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo. Kampuni ya Facebook imekiri kwamba ilikuwa na makubaliano ya kupeana taarifa na kampuni nne za China, ikijumuisha mojawapo ambayo inachukuliwa kama tishio la usalama wa taifa na jumuiya ya kijasusi hapa Marekani. Inaongeza wasiwasi kuhusu namna kampuni hiyo kubwa ya mtandao wa kijamii inavyoshughulikia taarifa binafsi za wateja wake. Kukiri huko kwa kampuni hiyo kumetokea ikiwa ndani ya siku mbili baada ya gazeti la New York Times kufichua uwepo wa makubaliano ya kupeana taarifa kati ya Facebook na makampuni takriban 60 ya utengenezaji wa vifaa vya mawasiliano ikijumuisha ile iitwayo Huawei kutoka nchini China. Na utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto UNICEF likishirikiana na kituo cha utafiti wa sera za kiuchumi nchini Uganda unaonyesha kwamba wakimbizi na jamii zinazowahifadhi hawapati matumizi ya kawaida kama vile maji na makazi. Uganda inawapa hifadhi wakimbizi wapatao milioni 1.4.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza anatarajiwa kusaini na kuidhinisha katiba mpya ambayo inatoa nafasi kwake kugombea uchaguzi wa muhula wa 4 katika uchaguzi wa mwaka 2020, na iwapo atashinda uchaguzi huo basi ataendelea kuitawala nchi hiyo hadi mwaka 2034. Nimezungumza na mwandishi wetu Haidala Hakizimana akiwa Burundi na kwanza kumuuliza matayarisho yalivyo kabla ya katiba hiyo kusainiwa hiyo kesho.
Naam, asante sana Kenneth Bwire. Kuanzia kesho Burundi itaanza ukurasa mpya wa kuongozwa na katiba mpya. Ni katiba ambayo imerekebishwa, ile ya mwaka 2005 imefanywa mabadiliko kupitia kura ya maoni. Sasa kesho ndipo rais ataweka saini kwenye katiba hiyo mpya na kuanza kutekelezwa hapa Burundi baada ya ile ambayo ilikuwa na msingi wake makubaliano ya Arusha. Sasa atatia saini kwenye sheria ambazo ameandaa katika eneo linaitwa eneo la mkoani Gitega katikati mwa Burundi. Ni sehemu ambako alizindua mpango huo wa kurekebisha katiba, na akazindua kampeni hii vile vile ya kuhamasisha watu kupinga ama kukubali marekebisho ya katiba.
Kuna mabadiliko yote ambayo katiba hii mpya inalazimisha Rais Nkurunziza kufanyia serikali yake ama itaendelea kuhudumu jinsi ilivyo?
Na kwa mujibu wa hii katiba mpya kuna mabadiliko. Mfano, kulikuwa na makamu wawili wa rais, na sasa katiba hii mpya itafanya awepo waziri mkuu na makamu mmoja wa rais. Sasa haijajulikana kwamba iwapo baada ya kutia saini atakwenda moja kwa moja kuifanyia baraza lake marekebisho, afute makamu wa kwanza cheo cha makamu mmoja na kuweka cheo kipya cha waziri mkuu ambaye ndiye atakuwa na mamlaka ya kuongoza serikali. Hatujajua iwapo taasisi ambazo zichaguliwa zote kwa mwaka 2015 zitaendelea kuwepo ama kesho baada ya kutia saini ataweka waziri mkuu kama inavyoagiza katiba hii mpya. Tunasubiri tuangalie kile ambacho atakitamka hapo kesho baada ya kutia saini na sherehe za kuonyesha jamii ya kimataifa na Warundi kwamba sasa ukurasa mpya wa Burundi umeanza.
Sheria hii mpya inamlazimisha kufanya nini? Atii nini ndani ya hiyo sheria ndio serikali iwe halali?
Cha kwanza ni kuteua waziri mkuu na kufuta cheo kimoja cha makamu wa rais, kwa sababu kulikuwa na makamu wawili. Sasa atakuwepo waziri mkuu ambaye atasimamia shughuli zote za serikali, na haijajulikana kama kesho baada ya kutia saini atamteua moja kwa moja waziri mkuu.
Ni mwandishi wetu wa Burundi Haidala Hakizimana. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kuwa viongozi wa mbuga ya Virunga mashariki mwa Kongo wamefunga shughuli za utalii kwa muda usiojulikana kutokana na ukosefu wa usalama katika mbuga hiyo yenye sokwe, viboko na ndovu. Mbuga hiyo inaaminika kuwa makao ya makundi ya waasi kama vile FDLR ya Rwanda, ADF ya Uganda na makundi mengine ya ndani ya Kongo. Osere Malivika anaripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa katika mji wa Goma, Joelle Wengamulai, msemaji wa ISSN, yani mbuga la wanyamapori la Virunga, amesema kwamba mbuga la wanyamapori la Virunga limesimamisha utalii kwa muda usiojulikana hadi mwaka ujao kwa sababu ukosefu wa usalama umeendelea kukisiri katika mbuga hili na kupelekea watalii kutekwa ama kupata matatizo.
Kwa kweli mwezi jana tulipatwa na shida ya watalii wawili kuchukuliwa na wajambazi na mwenzetu mmoja wa kazi kufariki, na kufuatana na hiyo tukio tukachukua hatua ya kusimamisha kazi zote za utalii ili tupate kuendelesha utafiti na kuimarisha usalama ya watalii wote ambao wanatutembelea. Kwa kweli ni msimamo mkubwa, tena unaumiza moyo, lakini tunashurutishwa kufanya vile ili tupate kuimarisha usalama wa watalii wote ambao wanatutembelea.
Hii itachukua muda wa siku ngapi?
Ni kugumu kwa sahi kusema kama hiyo kusimamisha utalii itachukua muda gani. Unajua kuna mambo mingi ambayo tunapaswa kufanya, security assessment, visitor safety, na kuendelesha kuimarisha usalama wao. Inaweza kachukue juma, inaweza kachukue mwezi ama miezi, ni kugumu kusema, lakini tutachukua muda ambao unaofaa ili tupate kuimarisha usalama katika mbuga la wanyama la Virunga. Hapo ndio tutafungua tena kazi ya utalii.
Wananchi katika kijiji hiki cha Kilimanyoka, ikiwa ni pembeni ya mbuga la wanyamapori la Virunga, wasema kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu kwa sababu kazi yao ilikuwa ni kusaidia watalii kubeba mizigo yao hadi kwenye mlima wa volcano.
Switi kwa kupiratia hapa kupata franka na pande kumlima. Kama upande kumlima upate franka.
Tunaishi hapa pembeni ya mbuga la wanyama. Donke tulikuwa na shua gizi, tuko na nani ya kunani kusindikiza watu wakwenda kuvoruka, tunabeba mzigo tunapata pesa. Sasa leo hatupate, sasa hatuone wale wageni waongeze kuya
hapa. Nakutana naye Wera Mari ambaye anasema kwamba sasa hivi maisha yamekuwa magumu kwa sababu mume wake alikuwa kipanda kwenye mlima kubeba mizigo.
Juu nje ilikuwa inatusaidia sana, walikuwa napanda huko kuvoruka, wanapata makuta, wanatuhemelea, tunakula, wanalipia na watoto kumasomo.
Sasa leo
habako napata makuta, tunaanza sikia njala.
Ifahamike kwamba mbuga la wanyamapori la Virunga linapakana na inji ya Rwanda sehemu moja, na vile inji ya Uganda sehemu nyingine, wilaya ya Beni. Lakini mbuga hili limekuwa likihifadhi makundi ya kigeni kama FDLR, Mai Mai na makundi mengine kwa muda mrefu. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Kilimanjaro.
Na katika makala ya afya hivi leo tunaendelea na makala kuhusu watoto wanaozaliwa kabla ya muda. Amina Chombo kutoka Mombasa yuko tayari kutuarifu zaidi.
Takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa uzazi wa watoto kabla wakati unaongoza katika vifo vya watoto wachanga chini ya miaka 5 kote ulimwenguni. Hii ikichangia vifo milioni 1 mwaka 2015. Swali ni je, ni nini kinasababisha kina mama wajawazito kujifungua kabla wakati? Daktari Nairat Mohamed ni daktari wa watoto katika hospitali kuu ya Pwani ya Kenya.
Ni either kina mama wamebeba mimba ya watoto waliopacha ama watoto watatu. Wakati mwingine utaona ni mama ameshika mimba kwa haraka baada ya kujifungua, hajapatia nafasi ule mwili wake kurecover. Sababu nyingine utaona pia ni issues kama infections, kina mama wenye kupata hizi maradhi ya STDs, kina mama wenye kutumia madawa ya kulevya, uvutaji wa sigara. Pia ni issue ya malnutrition, kina mama ambao nutrition yao ilikuwa si nzuri kabla kushika mimba na pia wakati wako wajawazito.
Katika makala yaliyopita, mama Salma na Sara walitaja shinikizo la damu kama lilochangia wao kujifungua mapema. Vipi hili linaweza kuzuilika?
Na sana sana akina mama wakiwa na hiyo condition, huwa kunayo madawa ambayo wanapewa na madaktari wenye kushughulikia akina mama wajawazito. Huwa wanawapatia madawa kushukisha pressure zao, na pia huwa wanawapatia madawa mingine ama madini mingine ambayo pia inaweza ikasaidia ile condition ya yule mtoto. Hata kama akizaliwa kabla wakati wake, atakuwa na a better chance ya kusurvive.
Je, ni madhara yapi ambayo watoto hawa wanakabiliana nayo?
Kitu tunaita short term complications. Huwa wanapata shida ya kupumua. Sana sana ni watoto ambao wanahitaji oxygen, wanahitaji madawa kusaidia mapafu yao imachua. Pia huwa wanapata shida za kula kwa sababu weight zao ziko chini, hawawezi kunyonya vizuri. Tunawapatia maziwa kwa pipe, damu kupunguka kwenye mwili, na kwa sababu vile wamezaliwa wadogo, immunity yao iko chini, huwa ni rahisi sana wao kupata infections.
Labda tukija katika upande wa growth, yani ukuaji wa watoto hawa, je, wanakuwa na tofauti gani na wale watoto ambao wamezaliwa kwa miezi 9?
Kama ni mtoto alizaliwa kwenye hospitali ambayo iliangalia matakwa yake yote, then huyo mtoto anaweza kukulia kama mtoto mwingine kawaida. Lakini kama mtoto hakupewa chakula sawa sawa, yale madini hakupewa sawa sawa, unaweza kupata watoto wakapata hii condition inaitwa cerebral palsy, ambayo ni mtoto anachelewa kuzungumza, anachelewa kuketi kwa sababu brain yake imekuwa affected.
Uhaba wa vifaa na idadi ya vituo vya watoto wanaozaliwa kabla wakati na wauguzi wa kuhudumia ni changamoto kubwa katika kuhudumia watoto hao. Mfano, katika wadi hii ya watoto kuna jumla ya watoto 75 badala ya 40 wanaohitajika kulingana na vifaa. Amina Ali ni muuguzi msimamizi wa wadi hii ya watoto.
Na kisha huku watoto ni wengi wanaozaliwa kabla siku zao. Sasa utapata kama kwenye incubator tunatakana tuweke mtoto mmoja, lakini sasa utapata 4, 5. Nafasi ni kidogo, ambapo kawaida tunatakana tuone mama 40.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na kabla ya kutamatisha matangazo ya jioni ya leo na kuletea muktasari wa habari. Mkutano wa mwaka huu wa mataifa tajiri G7 unaotarajiwa kuanza siku ya Ijumaa nchini Canada unaelezwa kuwa na mijadala ambayo itakuwa mikubwa zaidi, itakuwa ni kuhusu masuala ya ushuru, tofauti na mwaka uliopita ambapo walimulika zaidi masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Nchi nne kutoka barani Afrika zimealikwa na tayari kiongozi wa Kenya Uhuru Kenyatta amewasili nchini Canada. Wataalamu wa kudhibiti silaha wanakadiria kwamba kuvunja programu ya nyuklia za Korea Kaskazini huenda ikachukua mwongo mzima kukamilika, na gharama yake ni dola bilioni 2 iwapo makubaliano yatafikiwa baina ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Madaktari 50 kati ya 100 kutoka Cuba wamewasili hii leo mjini Nairobi kufuatia makubaliano kati ya serikali za nchi hizo mbili yaliyotiwa saini mwaka jana wakati wa ziara ya Uhuru Kenyatta nchini Cuba.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni BMJ Muridhi.
Asante sana kwa muda wako kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera ya serikali ya Marekani. Hapo Julai 17 mwaka 2014, ndege ya abiria ya shirika la ndege la Malaysia nambari MH17 iliondoka Amsterdam, Uholanzi, kuelekea Kuala Lumpur, Malaysia, ikiwa na abiria na wafanyakazi 298. Saa 3 baada ya kuanza safari yake, ndege ilitenguliwa na kombora juu ya anga ya Ukraine. Watu wote ndani ya ndege waliuawa, wengi wao walikuwa wa Dachi, wa Malaysia na wa Australia. Ajali ilitokea wakati Russia ilipovamia Ukraine katikati ya Julai 2014, ambapo wanajeshi wa Ukraine na Russia walikuwa wakipigana maeneo ya kusini mashariki ya Ukraine kwa miezi mitatu. Inabidi kutaja hapa kwamba hapo Julai 2014, siku 3 kabla ya ndege ya Malaysia kushambuliwa, ndege 2 za kijeshi za Ukraine zilitenguliwa na wanajeshi wa Russia wakitumia makombora ya kushambulia angani ya BUK. Shirika la safari za ndege duniani ICAO ilionya serikali zote kutosafiri kupitia anga ya kusini mashariki ya Ukraine, lakini onyo hilo halikuhusu mahala ndege ya MH17 ilianguka. Hapo Mei 24 mwaka 2018, timu ya wakaguzi wa kimataifa wakiongozwa na Uholanzi ilitangaza kwamba ndege ya shirika la ndege la Malaysia MH17 ilitenguliwa na wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia kwa kutumia kombora la BUK lililosafirishwa hadi mashariki ya Ukraine kutoka kambi ya kijeshi ya Russia magharibi ya Russia. Makombora ya BUK yalifyatuliwa kutoka maeneo yaliyokuwa yanadhibitiwa na Russia mashariki ya Ukraine. Kwa sababu Russia ndiyo ilitoa silaha hizo, Uholanzi na Australia zimeitaka Russia kuwajibishwa kwa jukumu lake katika kuangusha ndege ya Malaysia na vifo vya watu 298. Wakati umefika kwa Russia kukiri jukumu lake katika shambulio hilo na kuacha kampeni ya kueneza habari za uongo, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje Heather Nauert. Katika taarifa yake inaeleza kwamba kama jinsi uchunguzi wa tume ya pamoja ulivyofafanua bayana, jukwaa la kufyatua kombora la BUK lilitumiwa kutengua ndege ya abiria ilikuwa ni mali ya shirikisho la Russia na kupewa kikosi cha 53 cha kushambulia ndege karibu na Kursk. Lililetwa Ukraine kutoka Russia, lilifyatuliwa kutoka ardhi inayodhibitiwa na Russia na wanajeshi walioongozwa na Russia mashariki ya Ukraine, na halafu kurudishwa Russia. Tunahimiza Russia kuheshimu azimio nambari 2166 la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na kujibu maombi ya haki ya Uholanzi na Australia. Hii ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera ya serikali ya Marekani.